izskatījām divus vienu jautājumu, tagad atgriežamies pie 22. jautājumu. Ar grozījumiem tu būtu novada domas 23. gada 26. janvārā saistītas noteikumos numur 1 ar budžetu. Lūkšu bailu.
Tā kā Marta apstrunāja valsts, tad arī mūsu pašvaldības budžetā jāpēc dažos redzējumi, gan ieņēmu, gan izdevumu gaļām. Protams, ir pārskatīt arī budžeta izpildes un iepirkumu un noslēgtie līgumu un ir sagatavot budžeta grozījumu. Tajos budžeta grozījumos pašvaldība ieņēmu gaļā, tātad mēs esam savus plānus un budžeta ieņēmumus prognozes palielināšu par 1,260,533 eiro. Tad tā lielā ceļa, ko mēs no valsts budžeta iedzīvotā ienākuma nodokļa prognozes, mēs varbūt dabūsim līdz miljonam klāstu, bet tomēr valsts budžeta apstiprināšana mēs savu iedzīvotā ienākuma nodokļa prognozes esam saņēmuši tikai 189,453 eiro. Tiemžēl. Tā, un tātad
tiem savu spīt.
Jā, bet tiešām mēs teicam, miljonām būs klāt. Tālāk par ieņēmumu daļu ir pārskatīts arī iestādes savus ieņēmumu daļu un palielināts ieņēmumu ar pašvaldības kapitāla izmantošanu, kas ir Kandavas padestā apvieni palielināts par dzīvo pīrītas maksīgas, iešanšo peļņas daļu par 1000 eiro. Tad esam palielinājuši arī naudas sodu, kas ir iekšēji iestāsts, ko palielinājuši arī par uzgatējiem naudas sodiem 1459 eiro. Ieņēmumu pārējiem nenodokļu ieņēmumiem šeit arī 100 eiro ir palielināts, bet noteikti šeit būs precizējumi, ka ir, kas jau vienākas nauda par grāmatas karjeru depozītu, bet viņam nāk katru nedēļu, var teikt iekšā, ka te būs arī vēl klāt. Tad ir iestādes, kuras ir izskatījušas jau savus ieņēmumus par īpašumu atcināšanu, ir palielinājuši savus to darbu par 70% un novirzījuši savās pārvaldēs izdevumu sekšanā. Šeit jāsaka, šajā 1.5.1.6 punktiņā nav klāt Jantels pagastu pārvaldes atcerinātie, jo ar bairu tikai aizvakar vienojāmies, kādu īpašumu atcināšanu liksim iekšā un kur viņi novirzīs. Tad Jantelī būs klāt jau 2035 eiro par dzīvokļu atcerināšanu. Tad vislielākā ieņēmuma daļa, protams, ir mērķitācija ieņēmuma palielināšana, tas, kā es teicu, saistībā ar valsts budžeta apstiprināšanu. Mērķitācijas mēs palielinām par 74,476 eiro. Pašvaldība ir saņēmusi arī izglītības zinātnes ministrijas mērķitāciju mācību līdzekļu, jo mācību grāmatu iegādējas 128,713 eiro. Ir noslēgt līgumu ar Valsts kultūra kapitāla fonda par finansējumu Anglijas mūzikas un mākslas skolā par instrumentu iegādi 1,57 eiro. Esam arī paskatījuši par pavalstiem un palielinājuši labkārtas ministrijas finansējumu mājokļu pavalstam 76,766 eiro. Ir saņa apstiprinājums ministrijas meditācija interešu izglītības pulciņu nodrošināšanai 95,757 eiro. Tāpatām ir izglītības iestādēs asistenta nodrošināšanai 3,195 eiro. Tad ir Latvijas Nacionāla kultūras soma projekta Latvijas skolas soma finansējums ir noslēgts līgums par 35,185. Mūzikas skola ir noslēgts līgumu ar kultūra kapitāla fondu par 1,970 eiro arī mūzikas instrumentu iegādē. Ir palielināts arī pašvaldības autoceļu fonds no satiksmes ministrijas 137,298 eiro. Un ir tālāk ir par pārām finansējumu Ukrainas civilu iedzīvotāju un energoresursu sekšanai nasakā. Un šobrīd ir mums ielikts par Ukrainas šo civilu iedzīvotāju samaksāju. Finansējums, kas jau reāli un šobrīd iztērēts, ka no valsts mēs neesam saņēmuši. Līdz ar to, kādā otrā pusgadā mums būs jāvēršanās, ja kāda 80 tūkstoši mums būs jāliek klāt izdevuma daļā, jo viņi neizpild, nu neienāks šī gada visi izpild, valsts neiemaksās. Jo šobrīd valsts sadus mums tikai par decembri. Valsts jau par Ukraiņiem mums ir kaut kāda 85 tūkstoši parādā.
Tāpēc,
Ministri neko nesaka, viņi nezinu, kā būs šo balstu tas vērtījums. Un jāsaka, tā iedzīvotē ienāk, nu, to neizpildīt, to gan neskaitīja, bet arī ilgi nebija.
Tā ne, tur ir vēl pagājušā mēnesī vēl cīnās par to, ka par šo Ukraiņu uzskaiti, lai dabūtu kopējo naudu, ko samīgi vairāk nokumentē, ir vairāk sarunas bijuši. Mums valstīs par tiem īsti nezinu, cik daudz viņi mums ir un cik viņi daudz nav.
Jā, bet jāsaka, ka to decembra maksājumu, tos 80 tūkstoši mums vajadzēs klāt. Tad par energoresursiem ir palielināts 93 tūkstoši, bet tas ir tur beigsies un tur jau tad mums šobrīd izvīdzināsies, vai mums tam nulēmīgi būs. Par aptumu pārpulku, ko mēs maksājām cilvēku izvīdzinājumu, jā, kompensējām. Tad ir par precizāk meditācijas ieņēmumu klasifikācijas, ko tur ir saistīts, kad ir nepareizībā no vienas labi projekts, ka ir kārtiem meditācijām, bet viņš ir jāmāk Eiropas Savienības projektiem. Un ir Nacionālā kultūras centra finansējuma pašdarbību kolektīviem precizēt arī ieņēmumu 1976 eiro. Tā kā daļa jau lielākā daļa viņa ir tā sākotnēji plānota, bet tas ir pēc viņu sākotnējiem izsniegtiem cipriem, tagad viņš ir apsicināts, ka mēs precizējām visu šos izdevumus. Iestādēm tālāk ir nodrīkīts izdevumu kompensēšanai. Tad ir par Eiropas Savienības finansētie projekti sociālājas dienas, kur ir dažādi viņiem, ka 10 tūkstoši par metodisko izstrādu izstrādi. Tādus mīkstie projekti nav atlīdības iestāžu īstenotie projekti tāpatām 12.585. Un pašvaldības projekti ir tie, kas ir ienākuši gala maksājumi un ir tieši nomirstīgi uz atlikumus gadu veidām. Par pagājušajā gadu īstenotajiem tiek ienākuši šogad maksājumi. Un finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumi ir palielināti 34.196 eiro. Un ir palielināti ieņēmumi no ārvalsts finanšu palīdzības par 20.548 eiro. Te mēs esam saņēmuši no mazās kārtas finansējumu projektu īstenošanai un laiva projektu finansējumu arī vairāk pagājušo gadā. Un pašvaldības savas maksas pakalpojums ir palielināti 23.381 eiro. Tas ir īsumā par ieņēmumu daļu pašaldības, tad mēs palielinām par 1.260.000 un mūsu ieņēmumu tad kopā ar 78.473.445 eiro. Tad par izdevumu daļu mēs palielinām par 1.256.648 eiro. Atbilstīgi šie visi ieņēmumi ir arī novirzīti izdevumos. Bet rūtiskākais tad ir noteikti par finansēšanas daļas izmaiņām. Finansēšanas daļā mēs esam nosākuši līgumu ar valsts kasi par projekta DI īstenošanu par 258.601 eiro. Un ieguldījums pildes pamatkapitālā 43.000. Tad ir par šiem atlikumu izmaiņām. Tad mēs palielinām savu atlikumu periodu beigām par 295.064 eiro. Tātad mēs norisam savu ienākumu nodokļu prognozi uz atlikumu, finanšu izlīdzināšanas prognozi. Tad mēs esam samazinājuši izdevumus trešajai pamatskolē par elektrības patēriņu. Mēs ir precizēti budžets par 15.000. No Engurs pagas pārvaldes no budžeta mēs samazinām par atalgojumu brīvprātīgiem ugunsdzēsējiem 16.000. Un tad ir pārskatīt budžets un tad šis finansējums nebūs nepieciešams. Un tad ir par projektu, ko mēs esam saņēmuši arī no strateģiskās skolas apmaiņas partnerības 6256. Arī par pagājušajā gadu izpildu un šogad ir finansējums un tas ir aiziet uz atlikumu. Tad par Pravīnas skolas uzturēšanu, kuru mēs atsvinājām, kuram bija plānot uzturēšanas izdevumu budžetā arī šos novirzām uz atlikumu. Un tad ir divi vēl projekti, muzeja ēkas vienkāršots atjaunošana, apmērā 22 500 un izglītības iestāžu mācības vietas uzlabošanai 5 059. Tātad visu kopā mēs esam palielinājumi par 295 064. Bet no šī atlikuma mēs tad arī veicām izdevumus, kas nebija plānoti budžetā sākotnēji. Tātad iegūtām tiltes pamatkapitālā 43 000. Novirzām Jāpils miesta pārvaldē brīvprātīgā ugunsdzēsēja darbības nodrošināšanai 7 050. Finansējums NGO subsidētām gatavietām 200 €, kas iet pēc noslēgtā līguma biedrībām, kad pietrūkst finansējums 200 €. Nākamais ir ielikts viens finansējums, kas ir biedrībai GK Jampils par ģimenes sportdienas īstenošanu 1526 €, bet to jūs noraidījāt, jā, viņš tiks uz domu sēdi izņemts ārā. Jā. Sākotnēji bija tad, kad bija gatavot visu, kam papildus piešķirt, tad vēl nebūtu noraidījis. Tas būs izņemts ārā, nedosim vēlreiz nu, papildus finansējumu. Tad ir finansējums nodibinājuma Latvijas bērnu fondus vasaras nometņu organizēšanai 700 €, Sibīrijas bērniem fondām par pakalpojumu nodrošināšanu, par tās vienas mācības stundas vai vienas darba nodrošināšanai. Tad ir 7200 skandals pagas papildīgā ikonai, ir jau domas lēmums par šī tādā māja pasākums. Un tad vēl ir novirzīts, kas bija tad papildus iesniegums no Jāpils pagas pārvaldes, jumta nomaiņai Zirnavu šķūniņu 5572 €, kas ir, mums ir jāpiešķirt finansējums Jāpils un Iesa pagas pārvaldē. Un tad atlikums mums palikās 329 486 €. Bet par atlikumu plānoto sadalījumu, kas ir plānots uz jūniju, kas mums vajadzēs vēl papildus finansējums, ko mēs šobrīd skatāmies. Tātad būs pedagogu algas plānotais paaugstinājums no septembra. Mēs tikai plānojam, kad tas ir iestrādāts izglītības zinātnes ministrijas tajā viena no apstiprinātajā budžetā, bet tur tikai pedagogi un nav atbalsts personāls un vadības, tad iegūs 298 000 papildus vajadzību no 1. septembra. Tikai pedagogiem bez atbalsts personāla un tā pat šiem tādā Ukrainas pabalstiem 80 000, kas ir plānoti. Un ir izskatīts arī ar sociālo dienas, kas varētu būt, tad vajadzēs papildus pabalstiem 300 000. Tāpēc, kad ir ļoti būtiski, ja šobrīd ir pieaudzis un jau ir pārpildus mājokļu pabalstam, mājokļu pabalsta izpildi jau ir pagājušā gada, visa gada izpildē. Un tur ir viena skaidra saistībā normatīvām jūtas izmaiņām, ko palielināt šis pabalsta apjoms, ko ir cents reizes, jā. Jā, un tāpēc mēs ilgām arī šobrīd ir ieņēmusi, ja valsts mums arī atdos atpakaļ jau to daļu, ko mēs esam iztērējuši, ja tu 67 000, bet skatīsimies, bet tu kurā gadā pēc šobrīdējiem aprēķiniem, tad vajadzēs apmēram klāt šiem pabalstiem, mājokļu pabalstiem, aprūpes pabalstam, jo tas būtiski pieaugt cilvēku griežās pēc šī pabalsta, viņš ļoti populārs ir, un ilgstošai aprūpei. Bet mēs jau nezinām, kur mēs raudai cenu necelsim, tas varētu būt saistībā ar citiem ilgstošās aprūpes institūcijām, kur varētu būt papildus.
Citās mums ir mākslas, ka 20 cilvēku kārpus uz 4 precīzāk.
Tas jau tā kā plānots jau uz jūniju, kas skatīsies, ka šis atkritums jau ir sadalīts, un tad ir to atkritumu mēs plānojam vēl, ja mēs šos aizņēmumus nokārtņot, bet no tā gājēja ilgums policijas jau 800 000, ko mēs varam novirzīt uz atkritumu. Nu, tad mums vēl vajag būs kā 200 000, lai šo visu, kas ir plānojis, tad mums jāliek uzreizījums. Bet, protams, sakojam līdzi visām budžeta izpildēm, kur ko varam samazināt uz atlikumu, ja izpildēm, nu tiešām, un skatīties, ko vēl ko var taupīt finansējumu. Un tā. Tā kā šobrīd ir 329 000, bet
Daļai jau atbildēsim jautājumiem par to. Būt skaidri, cik tad mums ir nepieciešams, kad valsts budžets pieņem visu kādu, nu, kā arī mēs kādu noteikumu par kategoriju, cik mums būtu jāietauk, pareizāk sakot, rezerves fondā vēl nauda, lai mēs varētu nosiekt visas tās lietas šogad, kas ir nepieciešams labdarības pedagoģiem, sociālajiem, lai mēs varētu rēķināties, nu, kas tā būtu, nu, kaut vai orientēta summa, kura mums būtu nepieciešama. Jo kaut kā iepriekšējais jautājums mēs tikko pieņēmām, par būtiskiem notikumiem vai sasniegumiem, kuries var maksāt vēl kaut ko, ja? Mums kaut kā tas pats darba fonds ir rēķināts kaut kādā veidā, varbūt viņi ir laicīgi jau skatoties ceturkšņa izpildes, pusgada izpildes, jāgriež nost, lai nenonāk pie tādas situācijas, mums ir kontā nauda, mēs varam tērēt
par kādā. Mēs tiešām plānu un izpildu. Un šobrīd kā jau arī attiecības fonds uz pirmā ceturksnī ir, pat nav neizpildu, kā mēs jau runājam, kad tu plāno šīs 13. Salas būtu tā neizpildi 8%. Šobrīd jau tā neizpildi ir 7%, tā kā, jo teikt, visu salgā ir ļoti daudz izmaksas ieplānotas, kas mums ir jāveic atbilstīgi, nu, pašvaldības darbiniekiem
visiem. Bet reklāmēs tur jau ir 7%,
jā? Jā, nē,
šinīgrīdī,
jā.
Jā, jau piemēram, es paprasīju datus par vakancēm uz 1. Janvāru, skatoties to fantastisko daudzumu,
cik mums bija štatos. Būs apkopums arī uz esošo situāciju.
Tad, es domāju, tā nauda ir jāņem ārā. Jo biļetes
tāpēc jau mēs varējām realizēt šo te atalgojumu palielināšanas modeli uz tā reikļa, kad no pagājušā gada sākuma uz šobrīd skatoties tā 100 vakances jau jau mums realizēt šo te atalgojumu pieaugumu visiem.
Jā, tā ir nevienkamās ar vakances.
Nē, samazinātās likmes no pagājušā gada laikā, no pagājušā gada sākotnējā plānotā budžeta uz decembri, ko mēs plānojam šī gada, bija izmaiņas 100 likmes. Tas nav vakāns, tas ir...
Nē, runa ir uzpat labā, uz 1. ceturksni. Ir vakānces, kur ir algas fonds ietaupījies, un to jūs nevarējāt zināt pagājušā gada, ka vēl 3 mēneši ir vakānces. Jūs pilnīgi pat citu beigti.
Jā, es atbildēšu. Nu, mēs esam pārnājuši ar finanšu nogadu, arī šodien mēs vēl pie tā tiksimies pēc finanšu komitejas, kad mēs katru ceturksni vienojamies, kuru datu mēs sekam. Viena no būtiskākajiem datiem, protams, ir par atlīdzību, ko viens par vakāncēm, kas tiks izsūtīts arī jums kā deputātiem, atkal kā bijis 1. janvāra, kā būs 1. ceturks, un tāpat mēs skatīsimies, sekosim līdz šim algu fondam, tieši piemaksām arī, kā viņš izpilgās to, ko daram, vēl aizvien tie darbs darē ļoti apjūmīgi, ļoti pamatīgi par likmēm, kā attiecīgi, kāda mums samērotība ir, kāda kriterija. Un to, ko jūs sakat, protams, mēs sekosim tam visam līdz, visu laiku nevien pīks, skatāmies.
Par ceturkšņiem.
Nu jā,
par
ceturkšņiem. Mēs tāpēc ir apkopot, mēs redzam, kā ir. Atvainājuma laiks ir vasara, to apzināmies, līdz ar to nevaram skatīties tā pilnīgi procentu. Bet mēs vienojamies par principiem lietām, kam mēs sekojam līdz, lai tā kā... Arī minējāt, jā, lai gada beigās mēs redzam šo te situāciju, jā,
kā ir alpums. Mana ideja ir pilnīgi cita, nevis taupam naudu un priecājumies, ka gada beigās ir 10 miljonu atlikumu, bet izdarām tā,
kas ko cilvēki grēķi, kam
tā pašodien ir.
Jā, pēc jau ceturkšņu.
Tā arī, ka mēs runājām par energoresursiem pašlaik, ka elektrības sadaļā ir ietaupījums.
Nu, kaut pirmais ceturkas apgaisnē.
Nu jā, bet apkurs tajā sadaļā viņš ir tā kā vairāk.
Jā,
viņš
jau izskārāts, apkur jau viņš ir izskārāts. Ja mēs ietaupījums uz elektrības, tad vismaz ir, ka mēs plānām gozām iekšēnu elektrības stapku, vai energoresursu, kur pietrūks, mēs neprasām plāt no
budžetas. Es jau
viņš prasīt,
cik
būtu
vajadzīgi
naudas vēl budžetas.
Es jūs aiztībā ar šim te pedagogu. Jautājumi?
Un tad ir pats iedojuma budžets ir palielināts 120 eiro, tas ir Īrlaus Lesenes pavēst pārvaldei, uzola iegādēja pārkā. Bet te nav ielīdz, jo sākties iedot arī par Ukraiņu atbalstu dronu iegādēju, uz akadēmiju 135 eiro, tā kā uz domu sēdes vēl papildināšu arī šo.
Šeit, un Ukraiņu kontē?
Jā. Jā.
Nu, nav ieliktas arī tas, ko mēs pašlaik ar kultūras ministriju tukļiem diviem pasākums. Nu, un tas viens ir Lestens muzejā, un vats ir dzirdiņu pasākumā.
Jo nav vīgums, nav
tikai tad, ir
reālās naudas, kuras mums neatkarīgi viens un tevi viņi ienāk.
Nu, tas ir ar konkrēti mērķi.
Jāzaļņi, ko viņš ir?
Nē, jā, bet tas jau faktiski tomēr par iekšējo budžetu, tomēr kontrolu lielāku, jā, tas ir iešķīgais. Tas jau svarīgi ekonomiski.
Tā, jautājumi pāriem.
Jo mēs arī vienojamies, ka mēs dotu Lailai zaļo gaismu, ka viņa varētu brīvi arī skatīties, kur kā modelē tik tas runāts par to, ka...
Mums laika ir lai... zaļo gaismu.
Nu, vēl zaļo. Nekas nav runāts ar Lailu, tad runā. Jā, tad man ir Lailī, tad tu zini, tev ir zaļā gaisma.
Bet mēs to visu laiku par to runājam, ka Dacis nezinu, kas tāpēc
tev gaismas ir. Bija, ka vairāk šo attīstību, kur kā no tām naudiņām vēl varētu virzīt. Tāds es, ka bija mums kā.
Nē, ja mēs par attīstību runājam, mēs esam izrunājuši ar attīstību. Nodaļu finanšu nodaļu no maija mēnesī pārskatam, kā būtu
jāizdodas
un izrunājas projekti. Un tie, kas dotajā brīdī, kas bija ieplānot, un tomēr kaut kā vienu
uz dēļ, viņi nenotiek
pārskatām, lai mēs no šī gadā varam realizēt attiecīgi tos, kas varbūt netik šī gadā ieplānot.
Par to esam zaļās ir tikai zelta.
Varbūt es nosakņoju.
Cik tālu tur šajā vedā bija tas apgaismojuma jautājums?
Nu, viņš tagad ir pirms iepirkuma to procedūru, un tikko beigsies tās dienas, tā mēs lūdnam ārā.
Jā, jo plānots viņš tieši.
Jā, viņš
ir rūks kāds tādā iepirkumā, ja man liek, viņš pasaka, ka ir rinda iepirkumā.
Nav rinda iepirkumā.
Tad izskat direktors nezinu situāciju.
Mēs attiecību,
jā. Nu, meja kādra visu.
Bet tā viņš teica.
Ja ir kaut kur rinda, tad rinda veidojas tehnisko specifikāciju veidošanā. Un to viņš ir
jāpārīt.
Bet šajā sakarā man kā trīs tur labad uzņēmēji rakstījuši, ka lampa iepirkums ir pilnīgi, nav vērsts uz vietējiem, ka neviens nevar pretendēt. Es lai
viņi kādā astoja, tevim stāv vispār ir nokancelēti dēļ tiesvedībā.
Līdzien tad tu esi sudināts. Līdz 17. maija pieteikšanās atdomu stāvētā.
Tur ir pretēkšanas, tur ir pretēkšanas,
nav vienkārši.
Tur
nevar uzrasīt,
tur
ir
tā
ir noņemts. Jā, tā vēl ir tās, ka vispār neklasificējos, ka viņi nevar pat klasificēt. Ka tur ir tik specifiski uztaisīts uz kaut ko konkrētu. Tīnas lampo.
Bet kāpēc mēs runājam par to tikai tagad, kad ir izsludināts? Kāpēc ikad?
Tad varēja pretendēt visi izteikt savus viedokļus. Arī tur bija jautājumi un piezīmes. Ņemot vērā tādu jautājumus, arī veidu labojam šo specifikāciju. Tāpēc tā jaunā procedūra ir, kad iepriekš izsludinām sarunu procedūru, jums notiek kaut vai divas nedēļas, viņi ir izsludināti. Visiem ir pieejams nolikums. Un ja ir par nolikumu jautājumu, tad viņi var to uzdot.
Es jau pēc tam tagad uzdevīju,
tur
šeit nevienu kaut kādu tēlu,
es tevi.
Nu, bet labi, mēs šobrīd varam arī apskatīties.
Tur
jau piesakās tāpēc, tad mēs izvērtējam, lai iepiešām komisiju rīkojasies pareizi.
Tur jau ir tik daudz precizēt, tur izmests ārā, tik daudz
spēcīgi. Tu arī paceļot šo jautājumu arī jau pēc tam.
Nu,
jā,
kur ir tā sāpe un...
Tas, ka pieredzi mēs prasam, nu mēs nevaram neprasīt pieredzi, ka šādi vēstmēs ir vieta piegādēja. Es pieļauju, ka tur ir kaut kādas pretenzijas, ka kāds nav piegādājis tādu apjomu, mums jāprast tā pieredzi. Mēs nevaram neprasīt.
Kopējais apjoms ir 3000 lampām. 3300.
Viņš kādu pieredzi tādus?
Nu, jā, bet mēs paņemsim uzņēmumu bez pieredzes, atnāksim vakar nodibināsim, tad jūs teiksiet, ko jūs tādus vajadzētu līgumu, un ka viņš nevar izpildīt savu saistību. Mums kaut kā mazliet jānodrošina.
Bet
kaut kādiem
jau
to pieredzi
jādomā.
Bet
jā,
nevar
pat
pieredzi.
Jā,
bet
tā
Tas ir tas princips, kā kādreiz bija, nevar startēt konkursā, tas, kurš iepriekšējā šajā vietā konkursā nav startējis. Tas ir labāk, ka es risinās tāpat par lampu, nekad viņš neiegādās lampas, nevarēs piegādāt, ja vienreiz viņam nebūs šādā.
Tāpēc saka, viņš jau nekad nebūs
atpiedzis. Protams. Tas ir jādala lotēs.
Jā, arī par to mēs pateicis, kāpēc mēs nedalam lotēs, viens uzstāds, viens pēc.
Nevar mākslīgi sadalīt iepirkumu, viens uzstāt, viens bija viena no idejām, bet tas ir mākslīgi sadalīts, ir iepirkumu uzraudzīts birojas un atlīgies, ka tas ir pretlikums, man nevar tā darīt.
Nē, par teritoriju,
ne? Par teritoriju, jā, bet par teritoriju bija domāts, ka viens piegādā un nolikt to atvedumu un pārējie uzstāt. Nu tā nevar. Nē, bija arī pretlikums tāds par sadalīt par viens uzstāt un viens piegādā.
Beigās nebūs no kā paprasīt, kas ko.
Jā, atbildīt
Labi, tā ir jautājumi par budžetu. Ja nav, tad uzsākam balsojumu. Tā, slēdz. Sekšana pašvaldības būtu dzergāt.
Tukuma novada pašvaldība 22. gada 22. recenzija saņēmusi ar formālu sevi stilu iesniegu par kredīt saistību uzņemšanos, kurā komersants lūdzu kapitāla daļu turētāju akceptu, lai uzņemtos līgumu saistības par atdzīvošanu māju pūvurē 23. un Abavas ielā 2. pūvurē. Minētās līgumu saistības nepieciešamas, lai nodrošinātu daudzdzīvokļu māju sekmīgu dalību daudzdzīvokļu dzīvojamā māju no efektivitātes programmā, kas paredz sināt cīvā formālu servisu tiltu, parakstīt finansējumu un komerciālas līgumus ar Altumu un uzņemties kredīt saistības dzīvokļu īpašnieku vārdā. 22. decembrī arī saņems izpildu direktora akcepts un tilda noslēdza šo līgumu ar Altumu. Pūri 23. mājā pašvaldībai pieder viens dzīvoklis un Apavas iela 2. ēkā pieder 8 dzīvokļi. Un šis te noslēgtais līgums ar Altumu paredz komisijas maksu par aizdevumu rezervēšanu, kas sastāv 1% no nesimtās aizdevumu summas. Pūri 23. mājā pēc iestādītā pildes rēķinas izmaksas veido 17 eiro centus pēc PVM uz kvadrātmetru. Un Apavas ielai sanāca 15 eiro centi, kas PVM uz kvadrātmetru. Un komisijas maksa tika sekta no pūles un jaunsāra pagastu pārvaldē, mājas apsaimniekošanai un attīstībai, budžetā planotēm līdzekļiem mēnesī, tas veido aptuveni 60 eiro. Nu, nepieciešams tādu lēmumu, lai mēs varētu veikt šos maksājumus.
Tā projekta, kā jau Igars teica, labi divi ir apstiprināti. Mājas īpašnieki šādu lēmumu ir izšķirušies. Lūgums būtu atbalstīt.
Saprašanai. Ja drīkst saprašanai jautājumu, tad iznāk komisijas maksa 1%
no neizsniegtās aizdevumu.
Neizsniegtās faktiski tas pats, kas iznāk kā kredīta procents.
Jā, tas termiņš ir līdz 5.
Pasaka zem kredīta procents, pasaka pie komisijas nākotnē.
Saskaitām no
mainā. Bet ir tevums, tas 15. janvāra 20.
Tā, vēl kolēģim jautājumi? Ja nav, tad uzsākam balsojumu. Slēdz balsojumu. Esam nobalsojuši pārklājumu pie nākamā jautājuma par Kalnu Sigrīdu bērnu iesniegumu atbalstu projektam 2023. gadā. Gundegi.
Lēmuma projekts sagatavots par iesniegumu Fondam Sibīrijas bērni par atbalstu projektiem 23. gadā. Iesniegums saņemts jau pagājušo gadu. Februāra komitejā tika izlemts nodibinājumu prasīt TAM. Tad TAM tika iesniegt un ir trīs sadaļas.
Latvijas vēstures stundu skolēniem 330 eiro represēto Latvijas iedzīvotāju apzināšanu 2660 un ceļojošā izstāde 1170. Sazinotos ar Tupu muzeju darbinieku informēju, ka viņiem jau ir sastādīts plāns visu gadu un šī izstāde nevar tikt izstādīta muzejā. Represēto Latvijas iedzīvotāju apzināšana arī jau ir notikusi. Un tad es aicinu atstāst 330 eiro vēstures stundai. Kāds ir jūtu?
Punktē mums arī balsojumi bija dažāds.
Man liekas, ka šodien jautājums ir tas tāds vienu stundu vēstures, kur ir vienā skolā vai kultūrumā visu skolas brauks. Liekas, tas diezgan nenopietni. Izstādi jau, man, es atbalstīt izstādi, ja nav obligāti jābūt muzejā. Viņš vajag būt izstādi.
Viņš vairāk muzeja, jo apmeša ceļot.
Ceļojot, un aizgot par skolām, vai kā izvērsni parādīja, tad būtu tāds, man liekas, tāds lielāks ieguvums, nekā viena stunda atnāks tāds paklausīties, nepaklausīties, un tāds kurš tiks.
Jā, kurā skolā?
Jā, nu, iepriekšējā izstādi, kas bija ar bibliotekām, ko vadē tā bija ceļojušie pārvietojumā izstādi. Bet vai šī, nu šī ir vēl šeit cita?
Tas ir specifikāti.
Šī ir cita, bet es pieņem, ka tā neparedzēta ir tikai viena atvešana un aizvešana. Tā nav paredzēta vairāk, vairākām vietām atvešanām.
Tad ir piekrīt Mārķiem, ka mēs komitē runājam, ka varbūt izbeidzam par šo jautājumu diskusiju, ka šajā gadā
ja tā būtu grāma vai filma vai kaut kas tāds kā iepriekš, tad mēs bijos
Jā, nu pašvaldības ir palikuši stipri mazāk, tad, kā jūs jau iepriekš teicu, mēs katrs no iepriekšiem novadiem, kurš vairāk, kurš mazāk, to fondu esam balstījuši. Tagad esam palikuši 43 pašvaldības, no izdošiem raksta, tās vēstules, tāpat tās kā rakstīt visiem, bet tā summa, ko mēs tur varam, ja domājam, ka 33 tūkstoši, man liekas, tā ir diezgan maza viņa uz visu novadu. Tam skolām tur pat neatver, man priekšams ir varbūt šogad. Pieņemam lēmumu, ka tad nē, un beidzam mazīties.
Un šeit ir vēl viena tā lieta, ko es teicu arī jau uzņemtību komitejā laikam, ja? Par to, ka, ja mēs pirms brīža runājām, ka būs valsts budžets, mēs sapratīsim, cik mums ienāk, tad mēs varēsim pārdalīt un tā tālāk. Šobrīd arī redzot šo lēmumu projektu, mēs skaisti esam ierakstījuši, ka budžeta līdzekļi no plānotajiem sabiedrisko attiecību nodaļas līdzekļiem, bet tai pašā laikā tikko mēs izdarījām grozījumus budžetā un šo naudas summu piegrozījām klāt. Kāpēc tieši šim, nevis Jaunpils basketbola biedrībai, piemēram, to mēs neesam,
bet
jā, tieši tā ir mūsu biedrība, kas veic šo ģimeņu dienu regulāri. Viņiem mēs tagad nedosim, jo pagājušajā mēnesī noraidījām, bet šos mēs atbalstīsim. Man kāds mēs ļoti nekonsekventi šeit.
Un jums ir šo nogu par neatbalstīšanu pilnēt un lai budžeta izņem ārā.
Represēta organizācijām abām divām, mēs dodam ministrīvā savām divām. Tur vismaz kāds 2000 katrai, man tas nav uz ikšķilu, kā vēstus.
Saku, to jau vēstu, ka šajā gadā finansējums
Esam šo te budžetu līdzekļus iztērējuši
citām mēs šī šeit nozarē mēs esam ieplānojuši jau tik un tik, ar rezultātā papildus līdzekļu nav iespējams.
Jā, mēs jau esam politiski, kāpēc ar apvienībai
ir. Domāju, ka ja finanšu komitējiem mēs nobalsojam pret, mēs sagatavējam vēstuli un visu nav. Nē, nu tieši tā, jā.
Mēs jau dobrējis, jo ir dabūt
šādi
Bet princips ir viens, un arī nav, mēs par problēmu neatrisinām, ja tas ir būtības. Un, kā jau arī iepriekšās komitejas runājām, ka pašiem ir kaut kādas iekšējas vajadzības, un šī patietība nav mūsu teritorijā reģistrēta. Man ir priekšlikums, balsojam katrs pēc savas saprašanas, un ja mēs nobalsojam pret, tad laidos budžeta grupiem sēdī priekšlikās.
Mēs šo jautājumu iepriekš skatījām.
Jā, mēs skatījām. Nē,
komitējā.
Komitējā beidos.
Nav kāds
vienu. Tur lielākā daļa atkurējās.
Es teicu,
Bet viņš ar sēdus var
jūrīt.
Jo mēs
pasākumu, kā viņš to ģimeņu pasākumu, kā viņš ir tā kā biedrības, taisnība pie tās sportošanas un pēc tam, kāpēc viņš nav pie projektiem, viņš nebija iesniegts, viņa nezināja, viņam nav pirmo reizi, kāpēc viņš bija kopā salīdzis, es nezinu.
Nu, viņš bija aizvirsīts uz sporta nodaļu, kultūras un sporta nodaļu, un viņi bija tā kā pielikuši pie tiem 11 tūkstoši, un tad bija zvanījusi biedrības vadītāji mūsu NGO speciālistē, un tad mēs viņu izskatījām atsevišķi savā komisijā, kā iniciatīva atsevišķi.
Nu,
jūs noraidījāt.
Mēs jau nevis noraidījām, bet mēs viņu, tas ir tieši tas stāsts, ko mēs atgriezām uz to, tad pie budžeta grozījumies, kā
tiksimies,
vai mēs varam, mēs varam atbalstīt. Šobrīd mēs vienkārši viņu pat neskatām, vai varam atbalstīt.
Jo palikās abi divi šie jautājumi, gan šis, gan arī jaunkošas pasākums, ko mēs
noraidījām, tad arī šis ir jaunoraidījums.
Nu jā, bet es domāju, uz priekšu, tad teiksim, sporta klubu darbībai ir viena summa, un šādam te projektam ir cita summa, un cita virzība. Viņš nevar tā vienkārši salikt kopā, un tad kaut kā mērķi.
Mēs aicināsim arī
vietas
vietrības tieši, lai raksta, ka tas ir uz sabiedrisko attiecību.
Nu jā, tad viņiem var paskaidrot, jo viņiem ir viena
augsts, lai pasako līdz vairāk.
Nē, nu, tāpēc es zinu. Nu, man saka par 11 tūkstošiem, es nezinu, kas te ir par 11 tūkstošiem. Tie, kas strādā, tie jau tas ir, bet te ir cilvēks, drusīt, kas nav katru dienu klāt.
Viņiem ir salīdzīt kopā un viņi
izvēlējās. Nu, kas ir kopā? Nē, es gribētu uz priekšu, lai drusīt, nu, tā akurātā strādā, lai cilvēks
ir.
Jā, un tur
viņi atbeidzās basketbols no šitā, viņi teica, ka viņiem pašiem vajag tie paņēm visu, tā skaitā šo finansēm, tas bija paredzēts ģimeņa dienai basketbola līdzi
nodrošu. Droši vien, ka tas basketbola puises nemaz nezinu par tā ģimenes dienu.
Nē, bija izvērst tās investīvas un
skaidrs, bet nu, tā kā kaut kāds skaidrība
cetu. Tas būtu tas darbs tam uzņēmēju darbības un NVO speciālis,
kā vai
viņš ir. NVO jau pēc tam tika aizgāja, viņš ir jums bija sporta komisijā pie mums. Pēc tam tika aizgāja
uz NVO.
Bet aizgāja arī uz NVO.
Nu, jā, tas ir tā kā...
Sarīkīgi ir komitēts.
Da, rezultāts 3 par, 5 pret, 4 atturās. Dums sēdī nevirsam. Un lai izņemt ārā no paredzētās vietas. Jā. Tā, nākušais ir par metrotāciju pašvaldības ceļiem ielā. Izvietošanas ideja ar termiņu plānu turpuma novadā 2025. Gadā.
Sagatavots lēmuma projekts, ja deputāti prasīja tādu informāciju par 2023. Gadā, nu tādiem vēlākiem darbiem ceļa infrastruktūrā, kas tiks ieguldīti, resursi, un ir sagatavots, viņi var atrast arī pielikumā, bet viņš ir jāapstāst tādā pielikumā par jau prezentācijā neveiksmību no paša rīta tieko pēc 4. Lapā. Ir iekšā šie cipari, kuri ir planotāti infrastruktūrā ieguldīta finanšu līdzekļu 2023. Gadā. Šeit ir projekti gan attīstības nodaļas, tātad pārziņa esošie gan komunālās nodaļas, gan arī no autoceļa fonda. Protams, ka ir tā lielāka ieguldība, mazāk tos, ka es nerakstīju, no šeit viņi tā kā vērāk mazāk izsakās.
Mēs runājam
pašlaik
par
mērķu dotāciju, kuras esam manuprāt. Jā, protams, bet man tika prasīts, lai sagatavo kopējo lēmu, kur var redzēt visus finanšu resursus. Pēc tam mēs varēsim aiziet atpakaļ uz to tapu, kas tika nedaudz labāk. Mērķu
dotāciju sadarīt
atbilst ar savu darbu, ja visiem atbilst. Tas būs pēc tam, bet pirms tam ir vienkārši informācija par šiem lielākajiem projektiem, kādu plānu 2023. Gadā, tā no visiem finanšu resursiem, kādi ir pašvaldības līdzīgi.
Jā.
Jā, varbūt es mazliet papildināšu Andri, ja redzam, ka šajā gadā mums ir dotācija 1.579, arī ielikt nākošajiem diviem gadiem uz priekšu tādu pašu summu, plus vēl šī gada atlikums, un kopā šajā gadā iznāk 2.059.394. Un tā kā mums šie NK noteikti nosaka šo sadalījumu kārtību arī kādām aktivitātēm drīkst iztērēt šo naudu, kā arī nepieciešamība pēc šādas vidēja termiņas programmas, kuru katru gadu mēs precizējam. Tādēļ pavēst parolē tika dots uzdevums, lai viņi, teiksim, sagrupēja, kā viņi šo naudu plāno tērēt. Un arī diezgan detalizēti, domāju, detalizēti, lai vajadzētu šo labu, lai viņš tā ir. Tādā izskatā tā naudiņa arī sadalīja. Proporcionāli katram pavestam, cik viņam ir pienākās, tu jūs lejā redzēt pēc šīs
metodikas.
Es kamēr noteikumu kārtību nenosaka nekā konkrēti precīzi kādā veidā. Tātad ir šis plāns jāsagato šiem trījiem gadiem. Nu, viņš ir neapstāts, tā kā viņš ir stiprināts iepriekšējos gados. Protams, tikai finanšu
reizes.
Ir pašvaldības, kas stiprīja viņus uz sešiem cipariem, un šeit ir arī tāds smokas sadalības, kas daļēji lielākai darbi, no šī ir arī pārnēs, bet arī sākotnējā, kas tīcā.
Protams, ja tur kāda aktivitāte neizpildās, tad cilvēki pārlikt uz citu, tur iekšē var pagrozīt, bet nu... Tā kā nekas tur nav neko jāsūt, kas mums iekšē.
Tā, lai kolēģiem ir jautājumi. Tas naudas pieaugums šogad tiek ap viņš lielāks nekā solīja, bet vienalga viņš nav tik vēl cilvēku un jau pacelt.
Jā, man jautājums kādās pagājās sakatības vadītājiem nosūtīts, bet...
Es kopīgi ar viņu skatījāt. Jā, es gāju, ka viņš bija atbraukt šeit. Tā bija pozitīva.
Tā nav nauda šī šajā gadā, tāpēc, ka tad bija pagājušā projektēta, tad norēja visam gadu. Bet tur ir mazliet ir
Jūs tāds projektā.
Paldies par sagatavotam atļautu.
Tā Gundai ir
skaidri, bet tu netiks.
Es tiku, man ir prezentācijā, kad raksta pilsētas ielas, nu, mums ir arī kandari pilsētas.
Atdot iepirkumam, bet mēs gaidām, jo parādījās viena problēma ar ūdensvaru apakšā. Es reiķinu, ka līdz 1. Oktobrī nevaru tiks pabeigt, ka tur ir jāizvēl ūdensvars, lai varētu sacilvot ūdens maģistrālo vārdu, kas sākumā nākārt un tūkens, ka nevajadzēs, bet tagad vajag, ka viņi izdūs pa priekšu savu apakšā ūdeni, tad mēs esam pa visu. Jo darbus mēs esam sadalījuši, jo patreiz ir mīrā un sīla turpinās, Pēc divā nedēļā sākās lauka tehnika, tad es reiķinu, ka jūlija mēnesī varētu sākt mežījumu un arī jūlības sīvēt. Bet plus arī tie, kas ir tukumi iedzīvotāji, es saprotu, jūs tiksiet klāt, un tur ir redzams arī tās prezentācija par ielām, kuras ir tās ielas, kuras vajadzētu asfaltēt, lūdzu apstēties un mums būtu atsevišķi, lai nākamā komitejā vai kad var izrunāt, tam ir ielējā prezentācija, kas ir uzrakstīts. Izreikināts un to dodiet zinu, lai mēs varētu saprast, kuras ielas mēs šogad turpinām projektu.
Jānosaka, būtu ielu prioritāte sarakstā, izkrīt vienu, ņemam nākošā, nav katreiz jāatrīdās pie deputātiem, lai katreiz par to jau runā.
Tā ir prezentācija ēdu caur, kur ir iekšā.
Mēs teicām, bet saliekam prioritāru secībā un tev ir brīvas rokas darbība.
Mēs no kurienes varam dabūt ārā to visu, ja jūs pateiksiet, ka nemam tā, bet tomēr varbūt ir kaut kāds, nu, jūs uzsatrēj korekciju. Nu, mēs esam centušies vismaz matemātiski cipars pielietot pie šīm ielām, lai būtu skaidri, vai nebūt tā, ka tie kas vēl kā ieaukumi trīs mājās. Tie korekcija,
bet teiksim, ir tad no tāds kūkējais saraksts, kad ir visas ielas
iekļautas? Sadalīgs par mikrorajoniem. Kūpējies, tad ir prezentācija riekšā, jo sadalīts no mikrorajoniem. Jo varbūt tā prioritāte būtu, kurš mikrorajonis, tas būtu no deputātiem. Jo mēs esam sadalījuši tur iezīmējuši, ja jūs sakiet, tas mikrorajonis šogad tas, tad mēs projektējam tās ielas. Nākamā gadā mēs zinām, ka mēs vienam no tie nākamie mikrorajoni, kuros nav 5 mikrorajonu sadalīts, viņš uzvalda mikrorajonis, un tur var redzēt, kartē arī iezīmēts ir, pēc tam koeficentiem, kuras ielas ir ņemts un kuras ir lielākas.
Tā, tad redzēt.
Tas nav iekšā, tas ir informācija, bet mēs gribētu to nekam zināt. Tur var redzēt, ka uzvalda mikrorajonās vai pīlādžielu un vēl vietu. Jā.
Nu, tie visi. Satiksmes ierobežojumi plānojās meža ielām.
Pēc būtības nekā satiksmes ierobežojumu.
Tur uzliek tikai visu kārtu.
Ielas laika netiks.
Vārds dienas.
Ielas laika netiks, jo frēzēts nav paredzēts. Tur ir tikai riedumi, tikai likt klāt izlīdzināt un celt uz augšu, jo ir bedri uz iekšu. Tā kā tiks strādā pa divām pusēm ierobežojumu. Tā drastiski saistēt mežiņas.
Nu, pašlaik jāsakārt arī ūdens, lai nav uzlījot, nav uzreiz
atmanības. Plus divi pieslēgumi vēl, kas aiziet uz bāzi dekšņu, kur nav ūdens pieslēgums un kanalizācija. Un mēs atmaksās pašvaldību, mēs izvilksim ārā arī to, ja malas atstāsim piebraukšības uz to bāzi. Tur ar servisam, ar uzņēmumiem, tāpēc mēs uzdrīsim pa saviem līdzekļiem, atstāsim ar pieslēgumu pieslēgumu, pēc tam nebūtu jāatkājās par lielu kaut kā pēc. Faktiski divas vietas, kas līdz stāja asfaltešanā jāk.
Mums ar Mārtīgi abiem jautājums ir, kur Tidakaunas ielā ir brantētas ceļš, kas būtu jāasfaltē?
Kur Tidakaunas ielā?
Tur tas ir tā pārtrauk, un tas atzēts ir Tidakaunas ielā. Mēs to skatījāmies, un mēs tiem pārbūtas komis ir.
Tas ir privātīgs.
Tas ir privātīgs. Nē, pašvaldības tur.
Nu, es domāju, tas ir jautājums, un ko varam jādiskutē, un
nevajadzīt viņam, un nevajadzīt.
Nē, nav.
Es pieļauju, ka varbūt ir kļūt.
Nav kļūt, ir pareizi.
Nu, nav grāmatēt, nu,
jūtēt tāds. Iebrādās, tā kā
izrunāsim to. Jā, tas ir tāds sīk.
Bet par finansējumu ir vēl jautājumā.
Gundu normāls.
Ir sagatavots lēmuma projekts par kopējo summu 6,90 €. Ir iesniegts visi atbilstoši dokumenti, ko prasa saistošie noteikumi. Mums ir deputātiem apstiprināti
Kolēģiem ir jautājumi, skatāmies jau.
Nekustamais īpašums nav iznomāts. Tirgus vērtība ir 12 000, kas ir augstāk par nekustamā īpašuma katastrālo vērtību, kura ir 3722. 2023. gada 5. aprīļa sēdē īpašuma apsaimniekošanas komisija ir ierosinājusi atsvināt šo īpašumu, nosakot sākumu cenas 12 500. Ar izsoles norisi no 12. maija līdz 12. jūnijā.
Tā, vai kolēģi nekad jautājumi? Iebildumi, ja nav, tad uzsākumu balsošu.
Ir 4 dzīvoklis, 3 stāvēs, 3. stāvā, tēmā mājā 25 dzīvoklis, vēl bez šī ir 3 pašvaldības dzīvokļi. Tirgus vērtība noteikta dzīvokļiem 7 600, kas ir augstāka par katastrālo vērtību, kura ir 2 419 €. Un īpašuma apsaimniekošanas komisijas sēdē 5. aprīlī ir ierosinājums apcināt šo te dzīvokli ar sākumu cenu 7 750 €. Ar visos norisi jau minētajos iepriekš datumos.
Tā, kolēģiem jautājumi. Ja jautājumi nav, tad būs balsots par sekoto lēmu projektu.
Sagrās ielā 8 010 andavā, ir 15,9 kvadrātmetru platībā, ir viena starp dzīvokļu, 2 stāvēks, 1. stāvā. Un kopīpšana domājumās daļas no zemes arī ir sastāvā. Sertificēts vērtētājs ir noteicis dzīvokļu tirgus vērtību 1 800 €, kura ir augstāka par katastrālo vērtību, kura ir 927 €. Un īpašuma apsaimniekošanas komisija 5. aprīļa sēdē ierosina atsevināt dzīvokli mutiskā izsolē ar augšupējošu soli, nosakot izsoles sākuma cenu 1940 eiro visos modis 7. jūnijā.
No, vai ir jautājums? Ja jautājumi nav, tad es sākam balsot.
Ir 71,8 kvadrātmetru platībā, atrodas ir trīs dzīvoklis, kurš atrodas trīs stāvēks otrajā stāvā, un domājumās daļas no būves arī ietilpst dzīvoklis sastāvā. 17. vērtētājs ir veicis tirgus novērtējumu, kurš ir 7900, kas ir augstāks par katastrālo vērtību, kura ir 2051 eiro. Un īpašuma apsaimniekošanas komisija tiek kāpējas sēdē, kas sagatavojas lēmumu projektu ar iedosnēm apsaimināt dzīvokli ar sākuma cenu 8050 eiro.
Vai ir jautājumi iegūdā? Tam iegūdā nav, tad sākam balsošanu. Slēdu balsojumu. Par, par nākamajā jautājumā arī zemīt, kuras jau 5.17. Atsaujināšana noteikuma.
Nekustamais īpašums zilu klipšanas upes jau 5.17 zemītē zemītas padestā. Tas tā no zilu klipšuma numur 17, 35,3 kvadrātmetru platībā un domājumām daļām no būves. Šis ir vienas tā dzīvoklis, trīs stāv ēkas, pirmajā stāvā atrodas. Un saskaņā ar vērtētāju novērtējumu tirgus vērtība noteikti 4200, kas ir augstāk nekā nekustamā īpašuma katastrālā vērtība, kura ir 927 eiro. Īpašuma apsaimniekošanas komisija tiek apreiz sēdē, sagatavojas lēmumu projektu ar ierosinājumu atsevināt dzīvokli elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli nosakot izsoles sākuma cenu 4350. Visos norises datumi nemainās, kā jau es minēju pirmajā visolā.
Tā, kolēģiem jautājumi ir ilgumi. Jautājumi nav, tad uzsākam balsošanu. Tā, slēdzu balsojumu. Visam par, pāriem pie nākamā jautājuma. To pašalbūs nekustam īpašam dzīvo pie tev tēkņas lielā ielā 10. Atsvināšana visos noteikumus.
Nekustamais īpašums nedzīvojumā telpa, viednīca, lielā ielā 2.10 lukumā. Tātad ir nedzīvojumā telpa, vecā upīša viednīca, kurš skos šim 99,7 kvadrātmetru platībā un domājumās daļas no būves ietilpst sastāvā un arī no zemes. Tātad atkopojot Īpašuma apsaimniekošanas komisija informāciju. Konstatēju, ka ēka atrodas pirmajā stāvā un pagrabstāvā. Tajā ir elektroapgāde, siltumapgāde, vietējā ūdens apgādes un kanalizācijas pieslēgums. Nedzīvojumā telpa ir apmierinošā stāvoklī. Tirgus vērtība noteikta 46,700 telpai. Kas ir augstāk nekā katastrālā vērtība, kura ir 16,920. Un tiek apreiz sēdē, īpašuma apsaimniekošanas komisija ir pieņēmusi, sagatavojas lēmumu projektu ar ierosinājumu atsevināt šo te nedzīvo telpu elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli nosakot izsoles sākuma cenu 47,000.
Martim jautājums
ir. Jā, par šo tridienu man ir jautājums. Mēs šomēnesi nemaldās, kā arī komitejās runājām par to, ka apzināt visas telpas, biedrību vajadzībām, mūsu pašu iestāžu vajadzībām un tā tālāk, ka tiks piesaukt arī tieši šī te telpa, arī par jaunsardzes domājot, vai vispār. Šobrīd mums ir jau sagatavotas, kas ir bijis iedosinātājs šādam lēmumam, no lēmuma projektā.
Vispār nāk no vērtējums, dokumenti, un man tiek dodas rīkojums, sagatavot visu, lai
Jo mēs, principā, arī izpildrētos bija klāt, tad kas dod šos norādījumus?
No novērtējums ir pasūtīts, jā, bet par to, kad pēc tam
uzreiz būtu rādus.
Ne, varam arī atlikt, jo mēs pašlaik neredzam, kur tur šeit tāpās var ielikt no šīm te mūsu biedrībā.
Ja mums tieši tāpatās stāv, man vienkārši bažu radot šobrīd šī te lēmuma par to, ka šolītās arī Kurzemes jau deviņa aizies tieši tādā pašā veidā.
Jā, tikai šeit arī 300 eiro tātad iztērēšana vērtējumā mums jāpēc.
Viņš jau kā laika arī cintri derīs, nav...
Nē, turnās, bet jāiet nolēmas kaut kādām...
Viņš pašlaik nav...
Nē, nav lēmas, tur jau tā lieta, par to ir tas stāsts, ka mēs paši neesam izlēmuši par to, kuras telpas mēs tad sev atstāsim, neatstāsim. Izrunājuši par to, un es saprotu, ka privātis gatavot nākošo mēnesi tieši šo visu par vietībām un vajadzīgajām telpām šo apkopojumu, tad vai nevajadzētu tomēr arī šo piebrentēt?
Ja, mēs varam, Ivars, var pieslēgties, Ivars?
Jā,
tā varbūt
arī man
kāda informācija vai no jāvēlst. Jā, sveiki, mums jāvēlst. Man arī bija pārsteigums, ka mums ir tikai atvērtējums. Mums vajag tomēr šī svarīga
lieta. Vai tu vēdēji tik paskatījums?
Es arī citām vajadzībām, ja pilnākot pagājumam.
Bet
tas nāks jau, ka
tāpēc
liktu vērtēt?
Nē, nu pēc novērtē arī.
Vērtēt vajag šā vai kā, tāpēc arī par kuriem sielas 9 vērtēt jau vajag, bet tas jau nav argumentus, lai uzreiz vajag uz kārtošanu, no vajag pašiem saprast, vajag nevajag. Tā kā šī ir, tāpēc jau arī kuriem sielas 9 novērtēt, viņš ir uz kārtošanu, ja mēs viņu nelaižam, jo jāsaprot, ko vajag pašiem un ko nevajag. Sadalēšam tālāk, veicam darbīt. Tā kā man būtu priekšlikums šo pieturēt vismaz mēnesi, jā, paldies.
Paldies, es secību saprast, ka jā, pēc tam.
Tā kā mēs braucam šis tēks apsekot, es neredzu, kur no piedrībām varētu.
Nenormāli jāiegūlīt.
Konceptālis pilnīgi piekrīt, bet tā būtu jātiek, bet vajadzīt tā saprašana. Tad viss ejam uz priekšu. Tagad mēs tam mētājamies, un vien to būtu.
Divi atturās, 9 pret 1 ir nospīdus parki.
Tas jau saļ nospīd.
Labi, viņš jau atmaņemās, ka to
sēd.
Pārējām pie nākamā jautājumā. Klubs ielā 5-24 zemīte.
Apšķirs
kola. Apšķirt skolu, jā, es varu izdodot ar mums.
Lapsaimniekošanas organizācijas komisija 2023. gada 21. martā rīkoja pašvaldības ēkas apšķirtiem skolu Andrus Patestā. Nedzīvumās tēlas, vietuvs ēdamzāles un palīgtāju mums iesīt izsoli, bet šī izsoli ir jāatzīst par nenotikušu, jo izsolē nepietiekās neviens pretendents. Nedzīvumās telpas, kopējā platība ir 865 kvadrātmetri, un tad Rīgas apsaimniekošanas komisija sagatavoja lēmumu projektu ar ierosinājumu nesamazinot pirmās izsoles sākuma cenas, kur ir eiro 60 par 1 kvadrātmetru mēnesī, rīkot atkārtotu šo domas tiesību izsoli, kuras norise būs 9. Maijā. Un domājumās daļas no daudzīvokļu mājas. Ir Kandavas un Pārtu apvienības iesniegums ar lūgumu atļaukšu atsevināt šo te minēto dzīvokli par labu īrniecei. Īrniece deklarēta no 1996. gada 10. oktobra. Citu dzīvokļu deklarēta persona nav. Īrniecei nav parādu par pakalpojumiem un domu. Vērtējums ir tirgus vērtība noteikti 4200, kas ir augstāka par pastāvo vērtību, kur ir 2014. Un ir sagatavots lēmuma projekts atsevināt par nosacīto cenu 4333,10 eiro. Protams, lūdzot līdz 27. maijā iesniegt personai iesniegumu ar apliecinājumu par maksājumo termiņu un summu.
Tā kā jau dzimtu tie cilvēki dzīvojumi gatavs šo tiešumu atsvināt un uzspiešķi. Jā, jautājumi iegribu nav, tad lūkumos par klausošanas. Bet šiem trim dzīvokļiem, kas vēl paliek kāds mums upcielā, tur vairs nav. Pusi no domājumās daļas no zemes gabala lejas kundziņa zemītas pagastā atsevināšana. Lūdzu, Dintra.
Tātad ir saņemts Kandavas pagas apvienībā tiesas personas iesniegums ar lūgumu atļaut viņam piederošo vienu uzdomājumo daļu no nekšumā īpašuma lejas kundziņa atsevināt ar izpirkt. Un tiesas apsaimniekošanas komisija tiek atvēja sēdē ir konstatējis, ka nepastāvnais īpašums lejas kundziņa zemītes pagastā ir pašvaldības tātad īpašums tā reģistrētas kopējo platību 7 hektāri un uz zemes vienības atrodas divām fiziskām personām jau piederoša ēka, tāpēc arī ir viena puse domājumā daļa, ko viņi katrs lūdz izpirkt, tātad satis 3,5 hektārs. Nepastāvājas īpašums to brīdi tiek nomāts, ar domu saistību parādu nav. Kopējais tiesības novērtējums ir 34,700, Tas ir augstāks par nekšamā īpašuma sabiedrisko vērtību, kura ir 7345 eiro. Un tātad viena puse domājumā daļa no minētās summas ir 17416,55 eiro, par ko arī tiks piedāvās tātad šim vienam puses īpašniekam izpirkt savu domājumo daļu.
Cilvēki arī ir piekrituši to darīt. Lūgum ir balsot par lēmumu projektu, kā sagatavot. Mēs sākam balsojumu. Tā, slēdzu balsojumu. Tā, mēs esam pārpārējami pie nākamā jautājuma par otras puses, kādējas kundziņa.
Nu,
tur ir līdzīgs iesniegums no otrā īpašnieka.
Balsot.
Uzsākam balsot situācijas pilnīgi vienādas.
Piedrūt un ekstumo īpašumu Zemesgavā un Līvānija 5 Matkulē Matkos pagastā. Zemesgavā tātad kopējā platība ir 0,2765 hektāri. Uz Zemes vienības atrodas iesniedzējai tiesiskā valdījumā ēkas un būves. Un, kā mēs sakām, šī te ir neizpircēja, ja, par sertifikātiem cilvēks nav izpircis tātad zem viņam piederošajām ēkām un būvēm. Un tātad likums mums parāds to, ka mēs drīkstam tātad atļaut iegādāties šo te zemi. Un tirgus vērtība noteikta ir 2000, kas ir augstāka par maksimumu īpašumu katastrālo vērtību, kura ir 1196 eiro. Un komisija tiek tāpēc sēdē ir sagatavojis lēmumu projektu ar lūgumu atcerināt un ļaut izpirkt par 2205,70 eiro. Ēka būtu īpašniecei.
Viņas pēc tika ceņot. Labi, lēmumu projektu sagot cilvēkam tādas tiesības un iespējas ir. Jā, iebildu tam nav tāds uzstākuma balsu. Slēdzu balsojumu, visi nubalsojuši par, pārējām pie nākamā jautājuma, tad pašlaikas nekasamā īpašuma zemes gabalā cenšas, ko atsevišķi drūkst paģis atsevināšanu.
Slēdzu un drūkst paģis pārvaldē ir saņemt drīkstās personas drīkst saukt, ja?
Nesaukt. Nē,
drīkstās personas iesniegums saņemts ar lūgumu, arī atļaut izpirkt Zemesgavalu cenšas Lācenīkos Žūkas pagastā 9,8 hektāra platībā. Arī līdzīgas gadījums par iepriekš, tātad tā neizpircējas. Šī jūtiskā persona ir savā vēkārā nav par sertifikātiem tātad izpirkusi šo zemi, uz kuras atrodas viņai piederošas arī gan, sakrāmēr, tiesiskā valdījumā, nav zemes grāmatā, bet likums to neaizliedz. Tātad ērts un būs atrodās. Un ir iespēja šo te zemi, šos 9,8 hektārus, pat 49,605,70 eiro tātad izpirkt. Par ko tiks arī lūgts iesniegums, iesniegt par šo te summas, tātad cik ilgā laikā, tas ir minēts, kad mēnešu laikā, bet mēs un nav prasīsim tātad iesniegumu vai apliecinātu tātad rakstīt.
Vai ir jautājumi iebildi? Vai jautājumi iebildi nav, tad uzsākam balsojums. Nav slēdz balsojumu. Tā mums pārpārējums. Māzi jaunā iela 9. Par atkārtot īsumu.
Gužnieki. Tātad, īpšu atsarīgošanas situācijas komisija 21. Martā rīkoja stāvotas numur 2, jaunā ielā 9, mājā, esmāt pastā, nomastiesīgi izsoli, nedzīvo telpai, arī tas izmāc vienu kvadrātmetru platībā, bet izsoli ir jāatzīst par nenotikušo, izsolē nepiedodās neviens vēmenes. Un sazinoties ar smārtu komis pārvaldes vadītāju, Kristu Taitām, ir ierosinājums komisēja pārtraukt šo te izsoli līdz brīdīm, kamēr tiks tiešām saņemts tāds iesniegums ar vēlmi šīs te telpas nomāt, vai mēs nerīkojam par tukšo šīs te bezbrīdības izsoli. Un tātad ir ierosinājums atzīt šo te 21. Marta rīkoto izsoli par nenotikušu, atcelt 2023. gada 23. februāra domas lēmumu, kurā tika tātad šeit noteikumi pieņemti un pārtraukt nezīmās telpas, nomastiesību izsoles procesu, līdz brīdīm pat saņemts personas iesniegums par vēlmi nomāt nezīmo telpu.
Es tikai no četrām telpām izdomāju divas, palikās neizdomājas. Tā, uzsākam balsojumu. Visam nobalsošu par, un nākamais jautājums ir identisks. Tā. Es uzstāvu balsojumu arī par 60 jautājumus. Rezultātiem un procesu pārtraukšanu. Tā ir tā nelaimīgā mašīnā, ko kamēr mēģinājumi izsolīt, tika salabot un izmantojām pašu savām vajadzībām un tāpēc cerkos lēmu projekts ir par to, kā. Nu, viņam vajadzīk lēmums par pārtraukt izsoli. Tāls ielā 20 tukumā iznomāšana biedrībē tukuma novada šākuma citu intelektuālo interešu klubu nomu. Maija Lūdzu.
Jā, ir sagatavots lēmuma projekts par nedzīvojamās telpas iznomāšanu 20 kvadrātmetru platībā. Tāls ielā 20 biedrībē tukuma novada šākuma citu intelektuālo interešu klubā. Ir arī izskatīts 17. Aprīlī komisijā darbama sabiedriskajām organizācijā, kur ir nobalsot par atlaidu piešķiršanu. Un tad līdz ar to lēmu projektā ir par to, ka mēs viņiem piešķirām telpas, un arī ir noteikti nomas maksa, kāda ir jāmtvieši saņemtināšu pēc ministra kabineta noteikumiem. Un arī lēmumā piektais punkts, ka mēs atbrīvojam no nomas maksas un komunālajiem maksājumiem.
Vai jautājumu iebildumu? Jautājumu iebildumu nav, tad uzsākam balsojumu. Slēdzu balsojumu. esam izpārši. Paldies, pārējām te nākamā par nekstumā īpašumā Apiņielu 8 kandalā maksas noteikšanu.
Es nozīmēju, ir sagatavots lēmuma projekts par domas maksas noteikšanu Apiņielā 8, garāžā, iznomātas, ir izbeidzušies domas līgums un lūdzu fiziski personu pagaidināt. Grāmatveži sareiķināja, kādi ir nomas maksa šogad ir 1,10 par kvadrātmetru, pēc mūsu kabinetu 97. noteikumiem. Šo lēmumu projektu ir sagatavots trijām personām. Vienai personai jāpagarina ir līgums ar 1,10 un divām personām ir jāpārāk. Ja grozījumu uz 1,10 un ja pagājušajā gadā noslēgta par 1,50.
Komitejas runājām, tad visi pie vienādiem apstākļiem. Tiem, kad nāks pēc tam līguma beidzās, tie arī tās jaunušas līgumas. Tā, ja jautājumi nav, tad uzsākam balsojumu. Slēdzu. Esam pārēc, paldies pārēc pie nākamā nekstumu īpašumu nodokļu atvieglojumu piešķiršanu ar te mīnumis atbalstu. Lūdzu, Maira.
Es sekotu lēmumu projekts ar trījiem punktiem. Pirmais punkts ir atvieglojumu piešķiršanā ar saistošiem noteikumiem. Pirmai 25% saistībā ar to, kad ēkā ir ēkas statusi atbilstošiem noteikumiem. Otrā, trešā punktā ir piemēroti atvieglojumi ar saistošiem noteikumiem, tad ir mīnumis veidlapā ar 18-19 punktu, kur ir viesnīcas un sabiedriskā ievināšana.
Tā, Silo, redzat informāciju par kādā summā, kur stāst. Jā, jautājumi iepildumi nav, tad uzsākam balsošanu. Slēdz balsojumu.